Piespaldies ikvienam, kurš šāvēt ir norēķinās par Rīgas siltums pakalpojumiem, jo arī Rīgas siltums ir jānorēķinās tālāk gan par kurināmā iegādi. Un Rīgā mēs paši ražojam 30% siltumu un 70% mēs iepērkam, un mums arī jānorēķinās par šiem pakalpojumiem. Tā kā šī nomaksa mums ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu droši un nepārtrauktu siltumu Rīgā. Mēs saprotam, ka iespējams parādi varētu pieaugt saistībā ar daudz lielāku siltuma tarifu, kas pieauga dēļ ļoti dārgajiem energoresursiem. Bet nu, mēs ļoti ceram, ka visi kopā mēs spēsim gan ekonomēt siltumu. Svarīgi domāt par ekstrēmām regulēt temperatūru. Mēs tam visu šo laiku periodu stāstījuši gan par termoregulatoriem, kas ļauj samazināt temperatūru telpās, gan par alokatoriem, kas uzskaita šo enerģiju un jūs maksājat par to, ko jūs patiešām paši patērējāt, gan arī par soļiem, ka 1 grāds temperatūras samazinājums ir -5% akuras rēķinam.